Israel asked for a king, part one. Abena Israel bali balesa kubapera enfumu, enfumu Shauli, part one. Kukabila kwa kwalesa, babantu bakwe Israel kwa kuti bakabe ulukolwa mushilo, ulupa labo shumapepo, pamonge fyo tubelenga mu Ukufuma chapter 19, verse 1, ukufika ku 6. Mumweshi uwalenga itatu kukufuma kwa abana bakwa Israel mucharo cha Egypt. Mubushi kubuli ya bafikire mumatololo ya Sinai. Idyo bafumine kurefidimu bafikire mumatololo ya Sinai. Noko chitengkambi mumatololo. Eko abena Israel bachitire inkambi pamulola walupiri. Na Mose a nini nemo aile kulilesa. Kabide Yehova abilishe. Kuli wene mulupiri ulo ati, efe uso sekuba anabanga ndaya kwa Yakobo. Efe webe aba anabanga ndaya kwa Israel. Imena mumuna efe na achitile kube na Egypt, ne efe na muse ndiri pa mapinde ya kwa kapumpe. Na no uku mleta kuline, eicho nomba, uku umfanga mwakula umfa kuhishu ili andi. Na no uku baga ichipo pechandi, ni inshi mwakula wakuline, ichi kuatwa icha ivera mubantu na abantu. Pantu icharo chonse chandi. Na imamwa kulaba kuli ine obufumu wabashima pepo kabili uruko lwa mushiro. Ifi efyebo ifyo usose kubana bakwa Israel. Ido Yehova lesa ala ndire kuli bene mafunde ikumi. Au mfu yo mwenso no kutinisha ichibi. Natubele nge kabili Ukufuma chapter 20 verse 18 ukufika ku 19. Kabidi abo bantu bonse iryo ba mwene okupanta nenkuba nokulira kwa ntandala nulupirile lufutumu nechushi abantu bati nene okutuma nokwimini nokutali eryo bati kuli Mose imwe muleso sana ifwe na ifwe tule umfwa lelo erayo sana ifwe lesa epali twafwa ame pusho ya kulanshanya po. 1. Busheta umwene, apotu wabele nga ukutilesa wesu wakutinya. Kabili, tihaku angalirako, na nkupepela kufaka wakashanga, nilesa uwasumbuka ukuchirefi ntufionse. Uli ngido kuna kirano kushinshimuna. Na nkufetuinga muita atitata wa mumulu. 2. Shita umwene ukutilesa wachishinka alefwa ya Israel ukuba uwa mushiro kabili bashima pipo abasonto kulilesa ukuti babi bashima pipo wakwae babele kubena fyalo. Ukuti babi bashima pipo kubena fyalo. Abantu bonse ba umfuili omwenso. Na ukutina Yehova. Na ukuti na uku mfwa kukana kakwe. Bae bele mwonsi ukuti wene ale landa na lesa. Elio ale balondule la ifyo Yehova leso sa. Hili achitule sambira po. Ya achitike panu mayami yaka ii ingini nshi Israel nomba. Na hii kalamu charo chabula yo. Icho Yehova awapele. Abena Israel baldi nintungulushi kabiri. Infu myabo lesa umwine. Lesa ale batungulula. Huku pitila mba pingushi, haba alikuwa ni waka sesema. Na hawa pingushi, bakulekeresha, bale veta ati wakamona. Pantu wale landamashi huku makulilesa. Na humo pali habo, ahad ni Samuele. Atuwele nge, 1 Samuel chapter 8, verse 1, ukufika ku 22. Nomba ilo Samuele, abo mukote, achitile aba anabakwe, aba ume, aba pingushi, kuli Israel. Shina lebele diakwe, diadi ni yoele. Ndiyosha nalachiko nkebele, ni avia. Baali ba pingushi, mubere sheba. Lelo, abana bakwe, abaume, tabaye ndere mvele yakwe. Bapa atukire na ukonke ndalama. Bapo kama fisakanwa. Noku ponda miko upingushi. Eri wabakala mbabu wanisewa kwa Israeli, balo ngeni. Baishe na kuli Samuel kurama. Nukuti na kuli wene. Moneni, imwe na mukota. Na haba anabenu waba ume, tabenda mvele yenu. Numba tso ntele ni mfumu ya kutupi ya kutupi ngula. Ngenko shionse. Aho cha libipile icho mmenso ya kwa Samuel. Icha akuti batile tupe ni mfumu ya kutupi ngula. Ilo Samuel apepele kuli Yehova. Na wa Yehova atile kuli Samuel umfwa shui diabantu mchalo. Na wa Yehova atile kuli Samuel umfwa shui diabantu muli chonse icho basa kuli iwe. Pante iwe bakana lero, bakana mfume, mukube mfumu palibene. Umu abele mchitele yonse iyo banchita ukutula pavu shikuna wana baninike kwa kumia mu Egypti. Nukufika kubwa lero. Apo bansula nukubombele mirungu imbi. Efyo bale chitana iwe. Aleno mba umfwa kuishi wiliabo lero ukusoka. Ule basoka. Nukubalange mipi ngwile. Ya mfumu ikalaba teka. Elo Samuel aosele ifyevo fionse kia kwa Yehova kubantu aba alombele kuli wene mfumu. Ati ile iye mipi ngwile ya mfumu ikalaba teka. Aba anabenu aba ume ikababula nukubabiga kuli yene aba kumachereta ya iko napaliwa kabaluba iko. Kukuleka babutu kekunta nshi ya machereta ya iko. Kabiri ikababika kuli yene bamushika bafita ikanalimo bamushika bafita 50 nabambi kulimo mushiri waiko nabambi kulobole fisabo fyaiko nabambi kukuchite fyanso fyaiko ifyabuli ne fipe fya macheleta yaiko naba nabena bana kashi ikababula kukuba bakatobenkanya bafye fungo nabakepika nabakafumbika na malimino yenu. Nifime fienu fya miangashi, nifime fienu fya miwolife, itia wamisha, ika fibula, nuhuku pera wa mfibayiko. Nubumi buenu, nifisawo fienu fya miangashi yenu, ika bula po, icha mwikumi, nuhuku pera wa mshika bayiko, na wa mfibayiko, na wa mfibenu, na wa kanakashi benu. Nengombe shenu, isha wamisha, nempunda, ika fibula. Nukufibombela ko umulimo waiko. Imi kunienu ikabula po iya mwiku milimo. Na imwe mukaba aba wamfibayiko. Kabili mkakuta. Muli ulabu shiku. Pamula nduwa mfumu yenu iyo mwasala. Lelo Yehova. Taka mwasuke muli ulabu shiku. Awe abobantu bake ne ukumfa kuishi wili kwa Samueli. Vene batile iyo. Kanukube mfumu pali ifwe. Nukuleka na ifu tube, ngenko shionse. Nemfumu Yesu, itupi ngule, tungulule, nukutulila kukubului. Ilo Samuel au mfuide fiyo fionse, fia bantu, afira ndile mumatui ya kwa Yehova. Na Yehova atile kuli Samuel, umfa kuishi wili yavo, nukubachitile mfumu. Ilo Samuel atile kuli be kube na Israeli, kabia ni umuntu no muntu kumushi kumuabo. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Tawishiwe ukuti ifwebo onze tuwafamu ngabe na Israeli. Tatufuwa ya ukusa mpe pinaresa wesu. Eo tufuwa ya abantu bambi. Ukutu palamika kuliresa. Pamu nge ntungurushi shama pepo. Abakalamba ama pastors. Kabili ukuti. Echo tuisangila ili ingimu mafia ngachakuti. Tule tungulua ni ntungulushi mpofu. 2. Bukita umwene. Ukuti nangu ni Samuel. Alechitekela ukuti lesa. Alechitapo chimo. Pakumukana. Tapatikisha Israel nangu fye. Nifwebene ukutungulua pamulandu. Afuwa ishte mwiko chesu. Ichaku ipela fwebene. Nomba tuwamu na ukuti, nangu wabantu wa keneresa, wene atwali ilepo fie, ukubatemwa na ukubapela ichevale fuaya. Infumu umube mbunga ifebene, wakuti limbi kuti afirwa kubombela lesa pamopene na abantu bakwe. Atwali ilepo kubelenga muli 1 Samuel chapter 9, verse 1 ukufika ku 21. Kabili kwali umwina Benjamin, ishina lyakwe ni Kishi. Mwana Abiele, mwana Serore, mwana Bekokari, mwana Afia, umwina Benjamin impalume ya Bulamba. Kabili adino mwana umwahumeshi na lakwe ni Shauli, mulumende wa Bulamba. Kabili umusuma, takwali na muntu wa mubana bakwa Israeli, uwa umusuma ukuchira wene, ukutula pamabea yakwe, na ukupula po ali musansami. Huku chila bantu bonse. Kabili, Shaulu bilepo impunda shakwa wishi, wishi Shauli. Kabili, Shaulu bilepo impunda shakwa Kishi, wishi Shauli. Elo Kishi atile kuli Shauli mwane. Shibula pomo wa mwili wa kalume, uye na nkwe ima uye sokote impunda. Na ubala yenye mchalo champiri, chakwa Efrem, bala lenye mchalo chakwa Shalisha, no kuchisanga iyo. Ili bala lenye mchalo cha Shalimu, noko takwali. Ili bala lenye mchalo chakwa Benjamin, no kuchisanga iyo. Bene bafika, mchalo cha Sufi, Shauli atile kuli kalume wakwe, uwa adina nkwe. Na tuye tubwele, epa litata are kukua ngwe mpunda kabili asakamana ifwe. Na atile shimoneni muli unomushi mwawo muntu wakwa lesa umuntu wachindikwa chonse chwasosa ukwisa kuti chaisa nomba tule yako nali muenga twebo lwendo lwesu ulo tulendamu ero Shauli atile kuli kalume wakwe ero mona ngatwa yako chinchi icho Kinga twala kumuntu pantu ichilio na chipo mufipe fiesu. Necha abu peta padi icha kutwala kumuntu wa kwalesa. Tutina chinshi. Kalume awe keshepo ukuwa suka Shauli no kutila. Moneni, umino ya ndimuli icha kaniko chapali fine kuti shekere wasi ufere. Echo kuti tumapela kumuntu wa kwalesa no kuleka atwewe lwa lwendo lwesu. Akale muli Israel efyo omuntu aleti la pakuya kukuipusha kulilesa na tuye tuleya kulikamona pantu uwi tuwaka sesema lelo akale ahaitidwe kamona. Shauli atile kulikalume wakwe walosechi suma endela tuleya hao baile kumushi ukwali omuntu wakwalesa pale nina mamubu ninino. Bale nina mubu ninino, wakumushi eyo bene, basa ngiri ya bakashana, haba alefu mina kutapame nshi na ukutila kuli bene. Wishi epo ali kamona, na oba ayaswike na ukutila. Epo ali, mwane nina mutangirida, ino mbali ine aisa kumushi, pantu, kuli ilambo ilelo, kubantu wakumusansama. Ngamwa ingira umushi, idioli ine, mle musanga. Ilio achiri taranina kumusansama kukulia. Pantu abantu te kutivalie kano asuke ese pantu wene alepa alelambo. Na panuma elio valelia abalalikwe. Echono mawimi ni neni pantu mle musanga pali inoenshita. Awe bani nabalaya kumushi. Bene, bale ingira mukati ka mpongolo, moneni, na Samuele alefu mea ukuwa kumanya. Alea kukunina kumusansama, ubu shikubu atangile kukwisa kwa kwa Shauli. Ninshi Yehova alisokulele Samuele ati, nge nshita ino mailo nkatuma kuli iwe umuntu wa mchalo chakwa Benjamin, nobe ukamusube kukubwa chilongoshi babantu bandi Israel. Wene akapususha abantu bandi kuminwe ya waperishti. Pantu nalolesha abantu bandi apoyaise nkuta yabo kuline. Echo Samuel ili amwene Shauli, Yehova alimwibukisha Timona, muntu wena usere kuli wena ati, uyuboka ba, na ba nabukateka pabantu bandi. Edo Shauli apalamine kuli Samuel, mukatika mpongo luna ukutira, chinjebe ni ukuli inganda ya kwa kamona. Samuel aswike Shauli na ukutira, nine kamona. Na nina utangide umusansama pantu tulea no bedelo. Nka kuleka uye uluchelo. Kabiri chonse echili mumutima wobe nka kuweba.
Kabiri impunda shobe charubide inshi kushitatu wibika kwa umutima obe pantu na shisangwa. Kabiri ipia mchi inshi fionse pia kwa Israel pia kwa ni. Kite fiobe kabiri ipia banganda kwa wisobonse Shauli ali aswike na kutila. Henshiri mwina Benjamin ine wa muko wa wache pesha wa muko wa kwa Israel na urupa lwandi pushe. Teluntu wa chepesha mundu pachonse isha muko wa kwa Benjamin ngatinshi mwede yose lakuli ine ngo musango yu.
Ichi chanenga kutontonga ya pambu wonfi wa kwa Lesa Gideon wafu ka uyolesa aitire kukupususha Israel. Ilyo, umu ntapendwa 1,000,000 wabena Midiani atebelele Israel. Natubele nge wapingushi chapter 6, verse 14, ukufika ku 16. Yehova ala ukire kuli wene, nukutila kabie kumaka yobe, aya. Nukutula Israel muminwe ya kwa Midian. Bushe nshikutumine na hoatile kuli wene. Ye mwe shikuru. Nikunshi ningatulila Israel. Mune ni urupo lwandi. Lwabu busu. Muli manase. Na ine ndi wachepesha munganda ya kwa tata. Yehova atile kuli wene chine chine. Ndeba nobe. Na iwe uko Midian ngo muntu umo. Na paku imina mchitekelo nukuchitekela Lesa Yehova apuswishe Israel ukupitira muli Gideon. Na Gideon aishileva intu ngurushi ya sonte na Lesa mpaka fie idio alekeri omweo. Panshita imo abena Israel baipusha Gideon ukuba infumu yabo. Bati lekuli wene, shileka ube infumu Yesu iwe pamu, naba nabobe, nabe shikuru uwe pantu, watu pususha mune ya bena Midian. Na Gideoni, alibasu wiki atide, inabe naba nabandi, teti, tumiteke pantu, shikuru Lesa, entungurushi yenu. Tupile nga wapi English chapter 8, verse 22, ukufika ku 24. Edo abena Israel, bati lekuli Gideon. Ututeke niwe, nomwana obe, nomwana wamwana obe. Bantu watu pususha minwe, ya abena Midian. Na Gideon ati lekuli bene, inensha amuteke, nomwana wandita amuteke. Yehova, ale muteka. Kabili Gideon ati lekuli bene, ndelo mbakuli imwe ichakuti, mumpele umuntu, no muntu, utumipeto tuwa umatwi, utwa fya mukuta pakufya kwe. Pantu bali no utumipeto tuwa umatwi, utwa gold, icho bali vena Ismael. Eche Gideon aishirebe ntungurushe isuma, ia vena Israel no kulenga abantu beshiwe ukuti bafuile ukutungulwa na Lesa, na angula Gideon alipo nge ntungurushi ya kumupashi. Pakuti Lesa wakwa Israel. Engapokelela umuchi nshino ubukata ukuchila Gideon. Idio tuwalala ukuberenga. Tuwalala muna ukuti infumu Shauli tali nga Gideon mkulekelesha. Ata mpile kuipele ubukata umuine ukuchila Lesa. Ukufumia abantu kuli Lesa. Lesa nangu asalile Shauli. Wa mko wakwa Benjamin ni pamula nduwe palo Yakobo apa lili umwana wakwe mu ukutendeka chapter 49 verse 27. Atuberenge mkwaye. Benjamin mumbulu wa kutakanya. Kuruchero aliecha nanua. Kuchunguru akanyecha atapua. Bushe Shauli. Tali umuame wabului. Kabiresa. Apa alide umuko wakwa Benjamin mmashiwe. Aya sosele kuli Mose. Amalango 33 verse 12. Kabiri asosele Benjamin ati. Wate muyuka wakwa Yehova. Akekalo mtelele kuli wene. Wapulamu ale mchingilira akasuba konse. Kabiri pakati kamavea yakwe. Epo aikala. Ichachi nefye lesa alitemino sana Benjamin. Lesa alachindika ipalo ili asoswa mchinso chakwe. Kabidi lesa asalile Shauli pamula ndu wakufuka kwakwe. Lesa lionse abomfye abantu abamona ukuti tetiba kwa nishepalu wabo. Kanofye ukushintila pali wene. Bantu nilesa fye eka eo bomba fyonse. Eka fye ewa makayonse. Nomba ili ngimu kasanga ukuti ilio mukutendeka lesa tampa ukutuafwa. Lesa mukupilibuka na ukutendeka ukuya inshira Yesu. Na ukulawa ukuti lesa entulo ya kutunguluka kwesu. Ifefe tuwala mwona umuntu Shauli. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushe lesa asalire umuina Benjamin pamula nduwe paro ya usere. Kuli wenya kale. Tu. Bushe, wamona ifyo ishi wili asoswa lia kwata maka? Three. Shetamule mona ifyo lesa apeka nya ifyo intu fionse? One. Shauli nungbonfi wakwe paluendo. Two. Lesa aiva Samuele mapange. Ya kubika pwemfu muimbi. 3. Elio, abalenga bonse, ukuisa kumaina pamo. Kabiri, panchita imo ine, nukweba Samuele ukuti uyu. Ewa laswa abe imfumu. Four. Bushe, tamumwa ine ukuti Samuele ali, washi ninkisha ukuti lesa nala ndakuli wene. Five. Lesa lionse alafuwa ya abantu aba afuka ukubombo mlimo wakwe. Shita mumu ene ukuti Shauli bali inshita ali uwa afuka na mkusunguka ukuti lesa na musala. Twali ilio kuberenga. Mwili 1 Samuel chapter 9 verse 22 kufika kuli chapter 10 verse 12. Lelo Samuele abulile Shauli na kalume wakwe, nukubengisha mwe akulila mo, nukubapela apa kuikala palutwe luantanshi lwaba alalikwe, na uba alinalimo abantu wa makumia tatu. Lelo Samuele atile kuli kepika, letecha alingilwe, ito nakupele, ito nakwewele na atibika, na ukepika, asu mbwile ukulu. Nomu chilako. Nukumu teka kuti nsocha kwa Shauli. Kabiri Samuele ati ilimona. Icha ashirwe. Chivike kuti nsochobe ulelia. Pantu. Chavikiriwe iwe kunshita iyalingirwe iyo. Na naralikiremo abantu. Elo Shauli ali ilipamu. Na Samuele mwili ulabushiku. Kabiri ilibate ntemuike. Kumusa nsama na kufika kumushi. Baya nshide. Shauli pamutenge. Na uali lele. Mumba kumachacha elio Samuele aitile Shauli pamutenge ati. Buka ukuti mkuleke uye. Na usha Shauli alimine. Elio wafu mine panse wonse wabili. Weli na Samuele. Bene bate ntimukide. Kumpela ya mushi. Elio Samuele atile kuli Shauli. Sosa kuli kalumeo, nukuleka apite atutangirire, nao alipitiri alaya. Lelo, iwe ubale wiminine, uleke nkulenge uku mfwe chebo cha kwalesa. Edo Samuel abu yoru sengula mafuta, nukumutila pamutwe, kabiri amufwe mpere na ukutila. Pushe Yehova, takusubile ukuba chirongoshi pabantu bakwe Israel. Kabiri iwe ukaba na bubukateka mubantu bakwa Yehova. Nukuba kuzusha mwine ya baluani babo. Kabili ichi, chika bakuli iwe, ichi ishibiro ukuti Yehova, akusuba kubachiro ngoshi pachi kuwata chakwe. Pakuyarekana na ine, ilelo, ulesa nga aba umibabili, ukuli nshishi ya kwa Rachel, mumpaka wa kwa Benjamin, muselesa. Na bobaleti lakuli iwe, na ashisa nga impunda isho wa ile ulesokota. Kabili mona, wiso, aleko kwangu mula nduwa mpunda asa kamana imwe. Ati, nde chitashani kumwana wandi. Apo, watantalira waya kuntanshi wafika kumutere binti patebol. Epo, ule kumana na aba ume batatu. Aba leni na valia kulilesa. Kubetele. Umo, nasenda abana bambushi batatu. Na umbi nase nde mikate itatu, na umbi nase nde nyambi, shami angashi. Vene bale kuposha, nuhuku pele mipusa ibili ya mukate, nobe ule ipaka mwino yabo. Pakufumako ule fika kugibia, wakualesa, ukuli iboma lewa perishti. Nomba ili ule fika kumisbi, ule kumanye mpuka ya baka yesema, bale tente muka kumusansama. Na kunta nshiyawo kulelishiwa ipango na akaoma na ichimpeta ni nsango. Ilibarezi sema. Elio ulele mpokila pali iwe umupashiwa kwa Yehova. Nove ulele seme na pamo na bo. Nukusangu kwa muntu umbi. Nomba apo ifi chibiro ifi fiyawa kuli iwe. Ulele chitila umule sangile minwe yobe. Pantulesa abano obe. Uka tangirile ukutente mokila kukugi ugari. Kabili mona, ine tente mukira kuli iwe, kuninike fya kuninika. Nukuipa ya malambo ya mutende, nchikutine lubaji ukalinde, nkasu kenji sa kuli iwe. Nukulengo kuishivecho ulino kuchita. Numbasha uli pakufutatike inuma, kukufuma kuli Samueli. Lesa amu alwili ile umutima umbi. Kabili ifi ishibilo ififionse fya ishirimu libula ushiku. Itibafikile kugibia, mwone ni impuka ya baka yesema, yali mkumenyino mpashi wa kwa alesa, walo mpuka ilipali wene na o, aseme mkatikabo. Nomba, bonse, aba muishive, mwonshita ya apitile, itibaba mwene ukuti na o, alesema, mpaka yesema, elo balabantu wa sosiene abati. Chinshi ichi, ichi abakuli mwana kishi, pushena shaudi. Mpaka yesema, elio, umuntu wakuli ya kuntu, ayasuike nukutila. Kabili, shivo nani? Eicho kwa wepinda ilia akuti, pushena shauli. Wamuli wakasema? Ame pusho ya kula nshanya po. 1. Pusheta umu enefe shauli aitula kulilesa pamenso ya kwa Samuele. To, shita umwene ukuti peka fipa kumfuya lesa, apope nefe lesa, apela shauli umutima upya, nukwa mpe pina lesa na ukumulenga kasese ma. Ichi ejisungusho icho lesa chita. Three, bushena iwe, kuti watemwa chabe fio kuli iwe. Kabili ufwile ukutashani pakuti upokelele icha musangoyo. Kushekuna kila na ukufuaya huku kuata umutimu wa sangu luko kumakulilesa. Po, bushe ukusamba kwa umutima kuti kwaba ukuwa yanguka ngacha kuti tuwaipisha lesa, uku tuwafwa, uku pimie chirulo ati mwabu kalibu onse, ubu wakale wa umutima Yesu. Five, bushe lesa, kutiaikala mpepi na ifu nga chakuti, kumufulo wesu tuakana kumunakira au kupitira mchirumba, uku malala na ubuchende na fimbipo. Na utuali le uku berenga, muli 1 Samuel chapter 10, verse 14, uka 16. Edo uishi munangu wa kwa Shauli ati le kuli wene. Na kuli kalume wakwe, mwaile kwe. Na ati le, kusokote mpunda. Ile tuwa mwene ukuta pali tuwaile kuli Samuel. Edo uishi munangu wa kwa Shauli ati le, chinje vai chosha mshisha Samuel azusele kuli imwe. Na usha uli atile kuli wishi munankwe ukweba. Atwebele ukuti na chisangwe mpunda. Yero tamwe vile uluwa mula nduwa ufumu uwa Samuel azusele. Avena izwe ipali inshita. Bale lolela Samuel ukuti abatungulule kukusalwa kwa mfumu ukufuma kuliresa. Mshita umwene ukuti narume kwa Shauli. Aletunga ya pofimu pafiolesa ala isa cheta kuli Shauli ukupitira muli Samuel. Na limu ali mwene ukuchinja mbele ya kwa Shauli. Ntutuwa lile ukuverenga. Verse 17 kwa 27. Kabiri Samuel alongenye abantu kuli Yehova kumispa. Elo ati likuba na wakwa Israeli. Efe Yehova lesa wakwa Israeli atila. Inena ninike Israel ukumufumia mu Egypt. Kabiri na mpokolwele muminwe yabe na Egypt na muminwe yaba mfumu yonse. Ayale mfenenkesha. Na imwele elo mwakana lesa wenu. Uli mpusushi wenu. Kufi vifionse na kufi ya kumanama na kutila iyo lelo mubike mfu mpali ifwe. Eicho nomba, kemini ni kusisha kwa Yehova umu avere mikuwa yenu na ndupwa shenu. Elo Samuel apala mike imikuwa yonse ya kwa Israeli na mkua wakwa Benjamini waliti waliketwe. Elo apala mike umukua wakwa Benjamini umu avere indupwa shavo. Nurupo lakwa matri waliketwe. Elio apalamike urupwa wabena matri umuntu no umuntu. Na Shauli mwanakishi aliketwe. Lelo ilio bamso kwete tasa ngirwe. Eicho bayi pushe kabiri kuli Yehova abati. Pushe kuno. Kuleisa no umuntu umbi, Yehova atire muneni nafsa mufipe. Elio bali butwike kukumubula kulya. Na hoi ilio aiminine mukati kabantu asa nseme pabantu bonse ukutula pamabeya no kupulapo. Kabiri Samuel atire kubantu bonse ubushe uyu mwamona. Ewo Yehova asala tapali nga wene pabantu bonse. Na abantu bonse bali weleche na kutila. Infumu iko miaka tuwe. Edio Samuel aevele abantu. Imipi ngwile ya mfu ya ufumu. Hale mbele na mwibuku. Na huku pia kushini socha kwa Yehova. Kabiri Samuel atumine abantu bonse. Baye umuntu na umuntu kunganda yakwe. Na Shauli nao aile kunganda yakwe kugibia. Baile na nkwe. Na haba ume, babu lamba, edio abolesa, aku ntile umitima yabo. Lelo, haba abuchi nangwa batire, kuti atupusha shanyuyu. Kabiri, bari musulire, nukuleta kuli wene, ichabu peyo. Lelo, alitalele. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushe, tamumu enena kabiri ukufuka kwa kwa Shauli na angu bushe. Adnenso ni? Tu, bushe kutiresa abo mfia abantu wa imono kutibasuma kabiri kutiba kwa nchapalu wabo. 3 ushe ubuko sebwesu tabufuma kuliresa nga chakuti tuwa mwipusha. Atubere nge 1 Samuel chapter 11 verse 1 ukufika ku 15. No mbanahashi umwina amone aninine kukuchitenka mbi kuyabeshi giredi. Na haba umebonse haba kuyabeshi bati lekuli nashi mpinga nene ifuwe chipingo na ifuwe tule muwombela. Na onahashi umwina amone ati lekuli bene muli ichi emo ndepingana na imwe mwe ichipangano. No mkutonkora kuli imwe ili nso lionse la ukulio. Efyo nkabiko musebanya pali Israel onse. Ili haba karamba wakwa ya beshi bati lekuli yene. Tulekeni inshiku chine lubali. Tutume inkombe monse mumpaka wakwa Israel. Eli ongata pali wakutupususha. Tukafuka mina kuli imwe. Na shwe inkombe shalile mugibya wakwa Shauli. Nukulandile fyewefi mumatwe ya bantu. Eli wabantu bonse basa nswile amashu yabo nukulila. Mwene ni Shauli Aisa areko nke ngombe ukufuma kumalimino. Shauli atile kulishani kubantu apo barelila. Bamuro ndulele ifyebo fiabe na yabeshi. Mpashi wa kualesa waro mpukele pali Shauli. Ilo au mfuile ifyebo efyo. No mutima wakwe. Wapire chibi. Abulide ne ngombe. Sheko lidimo. Asa nkile. No kutumina muminwe. Yankombe monse mpaka wakwa Israeli. Ati. Usha fume. Ukukonka Shauli na Samuel, yetu kukachiswa kungombe shakwe. Awe umwenso, wakutina Yehova, wawile pabantu, na boba afumine ngomuntu umo. Aba pendele mbaseke, naba anabakwa Israeli bali amakana imyanda itatu. Na bena Yuda amakana, ama kumia tatu. Elio atile kunkombesha ishile. Efyo muso se kubena yabeshi giredi amuti. Maile kukaba kuli imwe ukupususha. Pakukaba akasuba. Nenkombe sha ishile no kweba abena yabeshi. Nabo bali saminwe. Elio abena yabeshi batile kuli nash. Maile tukumaina kuli imwe. Elio mkatuchite chonse ichisuma mmenso yenu. Nomboru chero Shauli achitire abantu impuka chitatu. Na shio shafikire mkati kankambi mbuli nde waru chero. Nukuma amone ukufika mkukawa kwa kasuba. Aba sherepo bali pashirwe. Basu kire babulo kushara po babili pamo. Elio abantu batile kulisha Samuel. Nani uwatile ushe Shauli akaba mfumpali ifwe? Tupeni abantu. Nukuleka tubepaye. Elio Shauli atile tekuti kuipaiwe umuntu ubwalero pantu. Elio Yehova ashito kupususha muli Israel. Elio Samuel atile kubantu. Tule yeni tuye kugiugali. Eko tuwe shishemo chipia chipio bufumu. Awe, abantu bonse bayire kugiugali na kufika Shauli bufumu kulia. Kuchi nso cha kwa Yehova, eko bayipaire malambo ya mutende, chinso cha kwa Yehova mugiugali. Kabiri eko Shauli basa minwe apakalamba na haba ume bonse bakwa Israel. Natole kiko panono nukubwela uko Samuel asose kubantu. Tuwele nge mwili 1 Samuel chapter 12 verse 12 kupika ku 20. Kabili idio mwa mwene na ashi mpumu yaba na bakwa amoni na aisa pali imwe. Elio mwanjebele amuti iyo kano imfumu ituteke. Nero Yehova wenu, lesa wenu, imfumu yenu. Eicho nomba, moneni imfumu, iyo mwasala. Kabiri moneni, Yehova avi kapali imu imfumu. Nga mwabana katina kuli Yehova, mwamu bombela, mwampa kuishi wili akwe. Nukana talamika akanu wakakwa Yehova, kabiri imwe nemfumu na yo iya muteka mwaba abakonka Yehova lesa wenu ni nchichisuma. Leronga mwaka anoku mfa kuishi wida kwa Yehova. Kaimu ataramina akana kakwa Yehova. Eleo kubuku kwa Yehova kukakomene na pali imwe. Babu fuma pamfumu yenu. Na nomba imini neni noku mone chintu chikaramba. Icho Yehova arechi takumensu yenu. Bushe. Kekulobolo langano ubwalero, ndeli ida kuli Yehova, na o, alele eto kubulu kuta, nemfula. Na imwe kuti, mwaishi bano kumono kuti, bwali kula, mumenso ya kwa Yehova, ububi, ubomu achita. Paku ilombele mfumo. Awe Samuele, ali ida kuli Yehova, na Yehova alete do kubulu kuta, nemfula, muli ulabu shiku. Basu kili abantu bonse bati nisha Yehova na Samuele. Elio abantu bonse bati kuli Samuele. Papatile enye babonfibe nukuli Yehova lesa wenu. Okuti tuifwa. Pantu. Na tulu ndapo pame mbushi Yesu. Shonse. Nobu biu. Baku ilombele mfumo. Na Samuele atile kuli kubantu. Mwitina. Imwe mchitile ubu biu. Obo bonse ilelo mwipatuka mkukonka Yehova. Kabiri bombeleni Yehova imitima yenu yonse. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Kichalibecha unka omuntu kuikala uwafuka. Kabiri uwachinka kuliresa. Ilwe ifintu pionse filibu ino mwe wakwe. 2. Tipapitile nchita shauli ata mpide kutalamina lesa no kutampa uko chitefi ntumufwayo wakwe umwine. Kuchina ifwebe ni tatuli mubu sanso wa musangoyo kupumakuli lesa ilo ifi ntufia wabu ino mnya u Yesu. 3. Kuli ingile lio nsefie kukuatila lesa katina kuli wene na kubuko se buwa umaka yakwe. Tuli ingile ukulambatila kuli wene. No kumufuwa nemi tuma Yesu yonse. Na muli inshira. Akapalabina kuli ifwe. No kupala miyo Yesu pantu. Alitutemwa. Iyi. Empera Yesu ambilido. Lesa mupare bonse. Amen.